Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În această seară, alături de mine în studio, se află doamna Andreea Marin, președinta Fundației Prețuiește Viața, cu care vom vorbi despre proiecte care aduc speranță în viețile oamenilor care suferă, care trec prin perioade dificile. Bine ai venit la
bine,
Speranța.
Bine te-am regăsit, dar am găsit jumătate din tine, văd. Noi am mai avut întâlniri chiar aici, la Speranța TV, și bună seara tuturor, mă bucur să ne regăsim. Aveai niște kilograme în plus. Da,
da, m-am gândit că dacă
acum
tot vorbesc despre...
Ai întinerit peste noapte.
Mulțumesc, m-am gândit că dacă tot vorbim despre sănătate, să încep cu
să dai un
mine
exemplu,
și să pierd acele kilograme care ar fi fost factor de risc pentru o mulțime de boli, așa cum le spunem noi telespectatorilor
și
ascultătorilor. Și bineînțeles, am făcut exact cum trebuie, m-am dus la nutriționist. Deci nu am luat nimic de pe internet.
E foarte bine să îi îndreptăm pe oameni către specialiști, pentru că urma tot felul de diete care de fapt nu se potrivesc corpului nostru e cea mai mare greșeală.
Astăzi te-am invitat să vorbim despre niște proiecte foarte frumoase, niște proiecte care se adresează celor care suferă, și Fundația Prețuiește Viața, am observat că de-a lungul timpului a avut tot felul de astfel de proiecte.
Pentru că prețuiește viața și pentru că de aceea s-a născut această fundație. De fapt, ca să-ți spun două vorbe despre istoricul ei, ea s-a născut la foarte puțin timp după nașterea fiicei mele și a fost pentru mine o modalitate de a-i spune mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul acesta minunat pe care mi l-a făcut, aducând în viața mea un copil sănătos și frumos, pe care l-am așteptat mult și n-a venit ușor. Așa că Fundația Prețuiește Viața asta și-a propus, să fie alături de oamenii în nevoie, fie că e vorba de copii, fie că e vorba de victime, precum cele de la Colectiv. Acum chiar organizăm pentru duminică un concert umanitar extraordinar cu
telespectatorii,
soprana Angela Gheorghiu.
Telespectatorii vor putea vedea afișul acestui concert, așadar va cânta soprana Angela Gheorghiu.
Și vreau să mulțumesc dirijorului Tiberiu Soare și corului și orchestrei filarmonicii, pentru că toți acești artiști vor fi pe scenă în acest concert extraordinar alături de soprana Angela Gheorghiu pro bono. Și nu e puțin lucru. În plus avem mulți voluntari, avocați, juriști, oameni care ne ajută până și cu curieratul, contabili, care ne-au ajutat să descâlcim necunoscutele, pentru că n-am mai organizat un concert de o asemenea amploare și cred că e un pionierat pentru toate. Și uite că uneori evenimente triste te îndreaptă către locuri noi și te învață lucruri noi, dar încercăm să facem lucrurile puțin mai bine.
Este un concert umanitar care
dedicat atât victimelor Colectiv, cât și în funcție de suma ce se va aduna, cât și, cum ne propunem noi, unor spitale pe care să le putem ajuta cu cele ce lipsesc, să spun așa. Și bineînțeles că lipsurile sunt mari, nu le vom putea acoperi noi, dar dacă ne punem umăr lângă umăr, fundația noastră cu altă fundație, cu altă fundație, artist cu artist, om bun cu om bun, până la urmă fiecare poate face ceva, cât de puțin din punctul său de vedere, eu zic că vom reuși să ieșim la lumină.
Așadar, doamnelor și domnilor, dacă doriți să participați la această strângere de fonduri, la acest eveniment
biletele
umanitar...
Biletele s-au epuizat!
Da?
Te întrerup ca să spun asta, chiar în seara aceasta am aflat, biletele s-au epuizat, asta înseamnă că sala Ateneului va fi plină și fiecare bilet a însemnat de fapt o donație. Însă există conturile fundației, le găsiți pe Facebook-ul meu, le găsiți pe site-urile noastre, în care se pot dona bani și din țară și din străinătate, un cont în lei, un cont în euro. Și mulțumim tare mult pentru cei care și au exprimat deja dorința să ne fie alături și să ne susțină, fie și prin promovare. Oamenii sunt inimoși.
Așadar, acesta este primul concert umanitar organizat de Fundația Prețuiește Viața.
Da, suntem de fapt co-organizatori împreună cu Filarmonica, iar inițiator este soprana Angela Gheorghiu.
Un alt proiect care mi-a atras atenția a fost cel destinat prevenirii sau ajutării victimelor violenței în familie, prevenirii violenței, sau un proiect pe care l-ați realizat împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul 6, Fundația Estuar și Asociația Telefonului Copilului. Sunt deja 4 instituții cu experiență.
Da, în, de fapt, alături de Fundația Estuar, cea condusă, precum multă lume știe, de domnul dr. Cristian Andrei, și cu o echipă minunată, am făcut inițial primul mare proiect al Fundației Prețuiește Viața, Școala Mamelor. După aceea, în proiectul Școala Mamelor, am observat care sunt cele mai multe necunoscute pentru mame, care sunt problemele lor într-un top nu tocmai vesel, să spun așa, pentru că am descoperit că, de pildă, cele mai mari probleme necunoscute erau pentru ele în situațiile de violență în familie sau de divorț, partaj, situații nu prea plăcute. Și atunci am dezvoltat acest nou proiect derulat anul acesta, s-a numit Alege Demnitatea. Tocmai am încheiat proiectul, implementat în 4 județe, un proiect pilot pe care, datorită succesului lui, vrem să-l extindem cu prima ocazie, când vom avea fonduri la dispoziție. Iar un alt proiect care este încă în derulare, cu sprijinul Fondului Social European prin programul POSDRU, tot alături de Fundația Estuar, unul dintre partenerii din primul proiect, dezvoltăm un alt, o altă linie, să spun așa. Proiectul se numește www.fiindependentă.ro pe internet, deci acolo găsiți informații, și e vorba despre femeile care vor să fie pe picioarele lor, care fie nu au posibilități extraordinare, dar au idei bune și nu știu cum să le pună în practică, fie au limitări, poate din partea unor membri ai familiei care nu cred în ele, nu le dau încredere în ele, și noi construim această încredere, le arătăm că pot, le arătăm că au și resurse, doar că nu le văd.
Le oferim
calificări în diverse meserii. Sunt multe lucruri pe care le poți face pentru a sprijini o femeie ce are de fapt posibilitatea, doar că nu o vede ea în momentul acela, de a construi ceva și de a fi independentă financiar. De ce e necesar să fii independentă financiar? Pentru că crește plaja opțiunilor tale în viață și ale tale și ale copiilor tăi.
Multe femei rămân în relații abuzive tocmai pentru că nu au această independență.
Le teamă că vor pleca sub cerul liber, că nu vor avea unde să-și adăpostească, nu-i așa, copii, că nu vor fi în stare să ducă această povară a creșterii propriilor copii, și atunci văd divorțul ca pe un dezastru care le-ar ține departe pe viitor de copiilor, pentru că există această idee că cel puternic, cel cu bani, rămâne cu copiii, știi? Ori nu e chiar așa, numai că oamenii nu-și cunosc drepturile în țara noastră și de aceea avem juriști, asistenți sociali, consilieri vocaționali la dispoziția lor, și totul este gratuit pentru femeile care se înscriu în proiect.
De multe ori aceste femei ajung în urgență cu tot felul de traumatisme.
Cele care suferă în urma violenței în familie, dar menționez că în programul www.fiindependentă.ro nu intră doar femei cu această problemă, ci orice femeie care își dorește să-și pună în practică ideile, dar nu știe cum. Nu are destulă încredere în ea, nu are destule cunoștințe, nu are o calificare pe o anumită direcție. Practic, există potențialul, dar ele nu știu să-l exploateze.
Un alt proiect interesant și la care am participat și eu acum câțiva ani este adresat persoanelor care suferă de diverse boli grave, pe care le însoțești la clinici din străinătate pentru investigații și pentru tratament. Cum ai
și
ajuns?
La clinici sau spitale din România?
Din România.
Numai că au fost mai puține cazurile. Și de ce spun asta? Eu, practic, am intermediat de foarte multe ori, atât cât am avut posibilitatea, pentru cazurile umanitare, cazurile sociale, cazurile în care nu exista soluție, pe de o parte medicală la noi în țară, pe de altă parte nu exista soluție financiară oriunde, ori aici, ori în altă parte. În principiu, cazurile foarte grave, cele care nu au soluție medicală, din pricina limitărilor tehnice la noi în țară, nu pentru că nu avem doctori buni, pentru că avem doctori buni, dar fără unelte la îndemână, uneori nu își pot face treaba așa cum și-ar dori. Da? Am obținut reduceri mari sau gratuitate prin abilitatea mea de a negocia, să spun așa, sau chiar gratuitate în operații sau în investigații costisitoare la clinici din afara țării. Ne-am întâlnit odată într-o astfel de poveste și era vorba atunci despre echipa minunată de la Spitalul la Gipadem, Istanbul. Dar s-a întâmplat să obțin, mult mai rar, pentru că ai noștri nu sunt atât de darnici, trebuie să recunosc, asta este. Și spitalele private de la noi, cel puțin cele private și cele clinicile de la noi, anumite clinici mai bogate, să spun așa, ar putea să facă asemenea gesturi, dar o fac mai rar. Dar uite, la un moment dat, un tânăr aflat într-o situație complicată a avut mare nevoie de o operație ce putea fi făcută în România și a fost acceptată a fi făcută gratuit la Spitalul Monța, de aici din București. Deci nu e vorba doar de, cum să spun, de o promovare, ca să zic așa, pentru că așa e văzută uneori, a unui spital sau altul din afara țării. Și da, dacă acel spital, de oriunde ar fi, că e din afară sau că e din țară, face un lucru bun și îl face gratuit sau cu o reducere mare sau cu un sprijin special, da, întotdeauna voi spune mulțumesc și cred că e un minim lucru pe care eu pot să-l fac pentru, și de bun simț pentru un asemenea gest. De exemplu, acum, de curând, săptămâna trecută, am fost la Craiova și poate că e bine, știi, să vorbim și de realizările din România pe teren medical, unde am însoțit o prietenă, ea a născut acolo, deși e din București, și mi s-a părut interesant. De ce să naști la Craiova?
Da, dacă
există,
așa, de ce?
Dacă există posibilitatea de a naște civilizat la București, are o teamă de durere foarte mare și în cazul ei nu era posibilă nașterea pe cale naturală și atunci era nevoie de intervenția în sala de operație, da? Precum știm, o cezariană, și ei era foarte teamă de durere, iar acolo, la Spitalul Madonna Maria, dacă am reținut bine, din Craiova, spital și maternitate, de obstetrică, ginecologie și maternitate, există o tehnică specială de anestezie, astfel încât durerea se reduce și confortul pacientului postoperator este de până la 95%. Deci e mare lucru. E o tehnică specială, au și teste speciale pentru bebeluși non-invazive, pentru mame și pentru, mă rog, bebeluși în timpul sarcinii, să zic așa, non-invazive, pentru a descoperi anumite, sau posibilitatea anumitor malformații, în colaborare cu clinici din SUA și din China lucrează. Deci iată, deci, că oamenii întreprinzători fac
de
treabă
spital.
Bună. Da. Probabil că nu e ușor. Probabil că necesită o investiție de timp și financiară serioasă și e un risc să faci încă în România astfel de investiții, că nu știi dacă reușești să le scoți după aceea, dar e bine că se deschid ușile și la noi acasă. Eu mă bucur de câte ori aflu astfel de lucruri.
Să urmărim povestea Alionei cu care te-ai întâlnit la Istanbul. Aliona Moisei este din Chișinău și este o pacientă cu cancer de sân care are o poveste emoționantă și am dorit ca și telespectatorii și ascultătorii noștri să o audă și să vadă că dacă ai curaj și dacă ești susținut de familie, poți să treci chiar și peste o problemă atât de gravă cum este cancerul de sân. Ne întâlnim după câteva minute.
Dragă Aliona, ce surpriză să te întâlnesc aici, româncă de peste Prut. Ce cauți la Acibadem Istanbul? Ce s-a întâmplat? Ce te aduce aici?
Acum un an de zile, deci am fost diagnosticată cu cancer mamar de gradul 2.
Ce
la Chișinău, 35 de ani.
35 de ani. Ești mămică? Ești căsătorită?
Da, am doi copii drăguți, drăgălași, doi băieței. Și
să trăiască, ce vârste au?
Au vârsta de 6 ani și de 3 ani.
Deci anul trecut erau mai micuți.
Mai micuți.
2 anișori și 5 anișori, în momentul în care mama lor a aflat la o vârstă atât de fragedă că suferă de cancer la sân. Cum s-a schimbat viața ta în acel moment? Cum ai făcut față veștii?
De la început nu venea să cred. Iar apoi, deci venind aici la Acibadem, am găsit o susținere foarte mare și cât moral, atât și medical, din toate punctele de vedere, care m-a ajutat foarte mult și emoțional să trec peste toată impasul ăsta, să mă tratez și să mă gândesc că am copii, să mă gândesc la viața mea, să mă gândesc la viața copiilor mei.
Eu cred că totuși în adâncul sufletului el știe că mama a fost bolnavă, dar acum e bine. Și chiar de fiecare dată când plecam, mă străduiam să nu spun că merg la medic, că să mă tratez, ca să nu...
Pui o povară pe
da,
suflet.
Da, deci copilul să crească liniștit, să crească în dragoste, nu cu o greutate oarecare pe inimă, că uite, mamei e rău.
Dacă ar fi să privești în această cameră, cu toată emoția pe care ai adunat-o în sufletul tău și în privirea ta, și închipuie-ți că dincolo de această cameră există o femeie, ca și tine, care trăiește acum, în acest moment, teama pe care ai avut-o tu la început. Cum ai încuraja-o? Direct. Vorbește-i din suflet și spune-i ce e de făcut.
Aș vrea să spun că deci asta nu este boala, deci cancerul, da? Nu este o cale că, deci să nu lupți, să te temi. Este o a doua viață. Pot să spun, deci că chiar când eu am aflat diagnosticul meu, am încercat, deci când nu aveam cu cine să vorbesc, cine să-mi spună despre aceasta, am încercat să văd în internet. Și chiar am găsit niște postări foarte interesante în care mulți oameni, când află că au cancer, ei sărbătoresc ca o zi de naștere. Că deci deoarece aici e o nouă viață, e o nouă șansă la viață, care trebuie să lupt și să după aia să înțelegi altfel, poate că viața psihologic.
Există speranță.
Există speranță și nu trebuie de pierdut speranțele și trebuie de făcut, de luptat pentru asta.
Vreau să spun și medicului și la toată echipa de la Acibadem, vreau să le spun un mare mulțumesc. Am emoționat. Le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut pentru mine. Că eu acum pot să vin acasă și copiii mei să-i văd cum cresc, cum își fac viața mai departe.
Ce visezi pentru anii ce vin?
Fericire. Fericire și dragoste cu familia, în familie și mai bine. Altceva nu contează. Sănătate și fericire contează cel mai mult.
Te îmbrățișez, să fii sănătoasă.
Mulțumesc.
Și lacrimile acestea de emoție să se transforme pentru tine doar în lacrimi de bucurie.
Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, am urmărit povestea emoționantă a unei mame care a descoperit că are cancer de sân și care a beneficiat de tratament.
Dar a descoperit și un alt mod de a privi viața. Ai observat, a considerat această poveste din viața ei, tristă, o cumpănă, a considerat-o până la urmă drept o șansă la o nouă viață. A simțit că s-a născut din nou. Emoționantă mărturia ei.
Atitudinea ei cred că o ajută și în procesul de vindecare.
Sigur că
oamenii optimiști știm că...
Îți dai seama prin câte durere a trecut această femeie. Nu am văzut în aceste secvențe, dar pot să-ți spun eu că am fost împreună cu ea în acea încăpere în care 6 luni a venit și a stat la Acibadem la chimioterapie și mi-a povestit, uite, aici veneam, aici mă așezam, ce gânduri aveam în momentul în care intram și îi vedeam pe ceilalți bolnavi în jurul meu. 6 luni din viața ei.
Cancerul de sân are un impact foarte puternic asupra femeii.
Și dă-ți seama că are 2 copii mici acasă, de 4 anișori și 2 anișori în momentul în care, sau ceva de genul ăsta, nu mi-amintesc exact vârstele, când au aflat ei ca familie că de boala ei. Foarte dureros, foarte greu de acceptat. Să fii atât de tânără și să fii la limita dintre viață și moarte, pentru că ea așa a fost. Dar, uite, Dumnezeu a fost cu mâna pe umărul ei.
Care au fost persoanele care au susținut-o? Am văzut că tu ai fost...
Soțul în primul rând. Eu abia acum am cunoscut-o și, crede-mă, am cunoscut-o întâmplător. Eram la Acibadem cu un alt pacient român, îl însoțeam și am auzit-o vorbind românește și așa am intrat în vorbă. Mi s-a părut atât de luminoasă și atât de specială această femeie, încât am rugat-o să-mi ofere un interviu și a acceptat.
Faptul că însoțești acești pacienți care au uneori boli grave, te afectează, te emoționează?
Din păcate, da. Nu sunt stâncă, sunt om și... Din păcate am momentele pe care numai eu le știu, în care mă închid în cameră și îmi permit să plâng cu tot sufletul. Dar m-ar afecta mai mult să pot să fac ceva și să nu fac. Nu e o opțiune asta. Uneori nu pot. Și mulți dintre oamenii care apelează la mine ar trebui să știe că eu nu sunt un supraom și nici Dumnezeu, nici măcar pe aproape. Sunt un om și încerc să fac atât cât îmi stă mie în putere și de multe ori nu reușesc. Aceste cazuri care ajung la un final fericit, ajung acolo în primul rând datorită medicilor, eu pur și simplu îi rog. Și probabil că sunt convingătoare. Cred că ăsta e talentul meu.
De unde găsești atâta energie pentru aceste proiecte? Pentru că ziua ta sau viața ta este foarte aglomerată și...
E adevărat, dar e un principiu de viață. Așa cum pentru acești medici e un principiu. Suntem medici de succes, reușim multe în viață, 10%, acesta e principiul medicilor de la Acibadem, 10% din ceea ce noi câștigăm trebuie să meargă către cazuri umanitare. Și nu fură din acest 10%, înțelegi? Nu-și fură singur pălăria, cum se spune. Respectă cu strictețe, deși nimeni nu-i verifică. E doar un Dumnezeu deasupra lor. Atât.
Și, practic, tot ceea ce faci tu îți oferă și energia să mergi mai departe.
Sigur că da. Dă-ți seama că învăț de la astfel de oameni. Gândește-te că ei puteau să-mi spună nu în momentul în care am venit prima dată cu această propunere. Aruncați-vă ochii și către România. Gândește-te că ei nu erau în România. Acibadem nu exista, acum are reprezentanță. Dar atunci nu existau și nici nu se gândeau să vină în România. Ideea este că a oamenilor, bolnavilor, au o țară mare cu probleme ca și noi. Și totuși au spus da către o țară despre care la momentul acela nu știau prea multe, întrucât nu aveau aici un picior pus la noi acasă.
De la bolnavi, de la pacienții pe care îi însoțești, primești ceva, înveți ceva de la ei?
În primul rând, o înțelepciune pe care omul o capătă atunci când trece printr-o mare cumpănă. În al doilea rând, îți dai seama că tu nu ai probleme adevărate când ești lângă astfel de oameni și vezi prin ce trec și te gândești că boala de fapt nu alege și că oricând, oricare dintre noi ar putea afla o veste dură. Da, normal că ai de învățat și ai de învățat despre un moment foarte greu din viața unui om și uneori îți închipui firește cum ar fi să te afli în papucii acelui om. E dificil.
Este bine de știut că atunci când avem probleme, întotdeauna se găsesc oameni, de multe ori oameni la care nu ne-am aștepta și care sar să ne ajute.
Așa este. Din fericire. din fericire.
Suntem la finalul emisiunii.
Îți mulțumesc tare,
mulțumesc,
a fost o plăcere.
Și eu că ai venit la emisiunea mea medicală și urmărim cu interes proiectele pe care Fundația Prețuiește Viața le desfășoară și sperăm să ne mai întâlnim, pentru că și telespectatorii noștri trebuie să știe că dacă dăruiești, atunci lumea în care trăim poate să fie mai frumoasă, mai bună, poate chiar mai sănătoasă.
Dacă îmi dai voie, pentru că tot ai pomenit de asta, eu le-aș da adresa de net a Fundației Prețuiește Viața, www.prețuieșteviața.org, de la organizație, NURO, da? Org. Intrați acolo și, apropo de concertul de duminică, biletele s-au epuizat, dar cine își dorește să facă donații în cele două conturi deschise ale fundației, pe lei și pe euro, din țară sau din străinătate, poate să facă donații oricât de mici, orice gest contează, în acele conturi și sunt scrise chiar pe prima pagină. www.prețuieșteviața.org. Vă mulțumesc!
Mulțumim mult pentru că ai fost alături de noi și dorim succes și multă putere să îți aduci la îndeplinire multele planuri.
Să dea Dumnezeu și vouă la fel. Sănătate, că e mai bună decât toate.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!